Martā nenotiks Ariņa Balčas fotoizstāde Latvija Covid laikā, pat laban nav dota zaļā gaisma ne aprīlī iecerētajai izstādei latviešu mūzika vinilā, ne jūnijā paredzētajai izstādei Koronetes, Edītes Pauls Vīgneres vainagi. Situācija Ogres vēstures un mākslas muzejā ir neapskaužama. Latvijas radio šodien atzina muzeja sabiedrisko attiecību darbiniece Inga Zvirbule.
Ja godīgi mēs uzskatām, ka izrēķināšanās ar mums, par mūsu publiskā viedokļa paustina sākusies ar to, kas tolītais algu pielikums, jau ir domas lēmums, ka mums nepaukstina algas. Tas ir pirmais tātad citījums mums, jā, par sevīm tātad gribējāt, apujāt. Ir jums šādi.
Pēc Zvirbules stāstītā pasākumu un izstāžu plānu muzejas pašvaldībai aizsūtīs jau pagājušā gada 31. Augustā. Līdz Ariņa Balčas fotoizstādei bija paredzēts eksponēt Māras Kažociņas gleznas, jo Artūra Riņķa kinētiskās mākslas izstādē, kam arī bija jānotiek šajā laikā, radušās tehniskas problēmas. Taču decembra beigās muzejas no pašvaldības vadītāja Egīla Helmaņa saņēma rīkojumu, ka februārī šeit notiks sankcijām pakļautā Krievijas uzņēmēja Piotra Avena labdarības fonda paaudze porcelāna izstāde. Zvirbuli atzīmē, ka decembrī mērs Helmanis novada kultūras dzīves pārraudzīšanai arī izlēms izveidot īpašu komisiju, pats kļūstot par tās priekšsēdētāju. Avena porcelāna izstādi 1. Februārī tomēr neatklāja. Pēc šī soļa arī sākušās pašvaldības sankcijas pret savu muzeju.
Pamatot un pašas, ka tiek apšaubīta mūsu kompetence, profesionalitāte, un vispār, kāpēc nav nekāda nolikuma, kas sakārto šīs lietas tik ilgā laikā, kā ir pašvaldība jāatbild uz tās pakļautības esošas iestādes prāstu, vai cik ilgā laikā jāsaskaņo kaut kas.
Savukārt Ogres novada pašvaldība uz vakar uzdotajiem Latvijas radio jautājumiem par muzeja programmas ietekmēšanu piekrita atbildēt vien rakstveidā. Šodien saņemto izpilddirektora vietnieces Danas Bārbeles vēstuli radio formātā tomēr nebija iespējams citēt pilnā apjomā, kā lūdza pašvaldība. Tajā skaidrots, ka Ogres muzeja 2023. Gada budžetu apstiprināja 15. Februāra domas sēdē, tāpēc arī nebija akceptēts muzeja šī gada izstāžu un pasākumu plāns. Muzeja direktorei Evijai Smilteniecei pašvaldība pārmet nepatiesas informācijas izplatīšanu. Tālāk citēju. Muzejas budžeta pieprasījumā 2023. Gadam bija pieprasījis finansējumu par pasākumiem un darbībām, kas netiek veiktas vai kam pat muzejs neplānoja izlietot budžetā pieprasītos finanšu līdzekļus. Muzeja sabiedrisko attiecību darbiniece Inga Zvirbule Latvijas radio tikmēr sacīja, ka šodien no domes saņemts rīkojums komunikāciju gan medijos, gan sociālajos tīklos turpmāk saskaņot ar pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļu. Ieva Puķe, Latvijas radio.